Golba, Bela Golba.
U centru Beograda ima jedna lepa ulica, sva u drvoredima. Zove se Palmotićeva. Malo ko zna da je čovjek po kome je ulica dobila ime bio Dubrovčanin, pesnik, plemić i da je živeo u 17. veku.
Godine 2001. Beogradska prosveta je objavila izbor iz Palmotićevih dela. Uz veoma bogat predgovor profesorke doktorke Zlate Bojović. Tako smo u prilici da vam ispričamo priču o njegovom životu i stvaralaštvu.
A sada pokušajte da zamislite Dubrovnik 17. veka, Knežev dvor, pjacu ispred njega, vrevu, šarenilo odela i jezika, skaline, muziku.
O čestiti Dubrovniče, svjetla kruno kraja ovoga, svi gradovi kijem se diče od jezika slovinskoga.
Bijeli Dubrovniče, svijetli grade i slobodni, prava kripos u kom niče vrijednijih ljudi stane rodni.
Ovih nekoliko stihova samo je zrnce soli prema moru koje je sastavio Junije Džono Palmotić. Ali krenimo redom.
Po ocu je poticao i stare, ugledne dubrovačke plemičke porodice, a po majci od znamenite Vlastele Gradića. Rođen je 1607. godine u Dubrovniku. Otac mu je bio Đore Palmotić, vredan i mudar, a majka Ora Ursula Gradić. Bio je jedno od petoro dece. Imao je starijeg brata Đora, mlađeg Điva i dve sestre.
Prerano očevom smrću život se u njegovoj porodici naglo izmenio. Džono prelazi u dom svoga ujaka, uticajnog Miha Gradića, kod koga će biti vaspitavan i uzgajan zajedno sa Gradićevim sinovima.
Znanja je sticao u dubrovačkoj školi i dobro ovladao latinskim jezikom, na kome je već kao đak sastavljao stihove. Izgleda pak da je od ujaka Miha Gradića naučio i više.
Ujak je bio obrazovan, rečit i mudar, pa je i Đora, kao i svoje sinove, učio pravilnom izražavanju, prirodnim i društvenim naukama, običajnom i sudskom pravu. Ukratko, upućivao ih u život.
Svog sestrića Džona posebno je usmjeravao na pesništvo, jer je mladić veoma rano ispoljio nadarenost za pisanje stihova. Pored latinskog, uskoro je počeo da piše i na ilirskom jeziku, kako se tada zvao narodni jezik. Na to je mladog Palmotića dodatno podsticalo pisanje i slava koja je pratila drame Điva Gundulića.
Svoje verske i teološke nadzore formirao je pod utjecajem jezuita, opet preko ujaka Miha koji im je bio naklonjen. Inače, ovaj tada novi katolički red u Dubrovniku nije bio široko prihvaćen.
Kada je 7. novembra 1626. junije Džono Palmotić postao punoletan i ušao u veliko veće, počeo je prema ustrojstvu vlasti u Dubrovačkoj republici da obavlja razne službe. Njegova porodica nije bila imućna, iako imala velike posjede.
Tako je po nekoliko puta bio privatni advokat, opštinski advokat, blagajnik, konzul apelacije, službenik carine, prelat, činovnik za naplatu carine za vino i drugo.
Kao predstavnik Dubrovačke republike boravio je i obavljao službu tri puta na Mljetu, tri puta u Konavlima, a čak pet puta na Lastovu kao knez ili potknez.
Ta ugledna zvanja nisu uvijek bila i ugodna, jer je recimo na Lastovu bilo pobuna i drugih trzavica. S druge strane, Džono Palmotić, poeta i patrici, bio je naviknut na život među uglednim sugrađanima i piscima, kao i on obuzetim pozorištem. Zato su mu teško padala ta duga izostajanja iz Dubrovnika.
Junije Džono Palmotić, pesnik dubrovački.
Detaljna Palmotićeva biografija nastala je posle njegove smrti 1657. Tri godine kasnije napisao ju je na latinskom Stjepo Gradić, brat od već spominjenog ujaka Miha. Evo nekih detalja lične prirode.
Imao je nadimak pupica, lutkica, koji je odgovarao njegovom izgledu i manirima. Bio je omalenog stasa, bele puti, veoma lep, a njegova spoljašnost je odavala čovjeka koga je priroda bogato obdarila duhovnim darovima. Nije se ženio, bio je pobožan i bio je veliki rodoljub. Sugrađani su ga cenili kao umnog i poštenog čovjeka.
Voleo je život, učestvovao je u zabavama svake vrste. Odlazio je na mesta gde se narod okupljao i igrao. I sam je igrao u kolu, smišljao poskočice koje je pevao zajedno sa ostalim igračima. On je usmeno sastavljao veliki broj takvih pesama tolikom brzinom da oni koji su zapisivali njegove stihove nisu mogli da ga sustignu u beleženju.
Poskočice su naravno bile u ritmu i duhu narodnih, da bi puk mogao da ih peva i igra na tradicionalne igračke korake. Učestvovao je u mnogim svadbenim veseljima, sastavivši nebrojeno mnogo prigodnih pesama. Zabeleženo je da tim stihovima nikoga nije uvredio i da je bio satiričan samo onda kada je imao velikog povoda za to.
Godine 1640. porodicu Palmotić je zadesila velika nevolja, koja je u izvesnoj meri obeležila pesnikov život do smrti.
Naime, njegov mlađi brat, Đivo, propao je u trgovini solju na ušću Neretve. Pesnik, koji ga je veoma voleo, bio mu je jemac, pa su obojica osuđena na zatvor. Ubrzo su oslobođeni, ali je cela porodica morala da podnese velike materijalne žrtve da bi nadoknadila gubitak.
Prodali su imanja na najboljim mestima i vredne stvari iz kuće. Ovaj događaj je ne samo materijalno, već i bukvalno uništio porodicu. Najpre je u 31. godini od tuge umro brat Đivo, ne mogavši preboleti svoju krivicu. Uskoro mu umiru i dve udate sestre, pa Džono ostaje samo sa starijim bratom Džorom, koji će ga nadživeti.
No, životne nedaće nisu Palmotiću umanjile želju za pisanjem. Ne računajući scenska dela, o kojima ćemo kasnije više govoriti, pisao je ljubavne, svatovske, religiozne, satirične i razne prigodne pesme. Ove potonje pisali su svi pesnici ovog, a i kasnijih vremena, povodom lepih i važnih događaja iz života onih kojima su posvećene ili oplakujući njihovu smrt.
Još kao 20-godišnjak, kada je napisao prvu pesmu na ilirskom, to jest narodnom jeziku, hvalila ga je dubrovačka pesnička elita. Od početka je toj eliti pripadao uz Điva i Nikolu Bunića, Bara Držića, Điva Gundulića, Stjepa Đurđevića, Antuna Kastratovića, Miha i Stjepa Gradića i druge.
S većinom su ga povezivale i rodbinske veze, ali je najdublje i najduže književno prijateljstvo negovao sa Đivom Bunićem Vučićem, najvećim dubrovačkim liričarem. Već kao uvažen pesnik, Palmotić je ispevao pesmu u slavu i hvalu gospara Điva Bunića, ističući mudrost tog uglednog vlastelina i poete koji se posvetio Bogu i otadžbini, najvećim idealima ondašnjeg Dubrovnika.
Thank you.
Dušu ondašnjeg Dubrovnika predstavljalo je pozorište kome je i Palmotić neposredno bio posvećen oko 2,5 decenije. O tome profesorka doktorka Zlata Bojović piše.
Gotovo iz godine u godinu vreme poklada sa pozorišnim družinama pripremao je izvođenje predstava. Kako je to bio isključivo amaterski posao, u njega su, pored glumaca koji su se prema svojim sposobnostima i iz želje za zabavom okupljali u amaterske družine, kao organizatori bili uključeni i sami autori.
A to je podrazumevalo rad sa izvođačima i uvežbavanje uloga, obezbeđivanje muzičke pratnje, rad sa muzičarima i igračima, jer su sviranje, pevanje i stilizovane igre bili sastavni deo melodrama, melodramskih scena i baleta, zatim nabavku dekora, uređivanje pozornice koja je morala da bude opremljena napravama koje će omogućiti izvođenje složenih baroknih predstava i drugo.
Sve te drame prikazane su u Dubrovniku na očitijeh mjestih i s velicijem slavami. One su donosile veliku slavu i piscu i družini koja je predstavu izvodila, pa je svako društvo želelo da upravo ono izvede novu dramu i uveseli publiku. Najveću slavu u toj vrsti književnog rada stekao je Palmotić.
Pisao je veoma brzo, a ponekad nije ni pisao, već bi glumcima diktirao iz glave stihove koje treba da nauče. Bez obzira na tu brzinu i lakoću s kojom je stvarao, pre toga je dosta razmišljao o temi i kompoziciji drame.
U toj oblasti jun je Džono Palmotić za svoga nedugog života sastavio je 14 melodrama i 3 kraće dramske scene koje su se mogle izvoditi kao baleti. Kao mladić najverovatnije je gledao svoje prethodnike, naročito slavnog Gundulića i njegovih 10 melodrama, pod čijim je uticajem i stvarao. Pa ipak, može se reći da je Palmotić u 4. i 5. deceniji 17. veka bio najplodniji, najizvođeniji i najslavniji dubrovački autor melodrama.
U njegovim melodramama teme su uglavnom iz antičke književnosti. Prepevane, prerađene, dopisane i prilagođene vremenu i shvatanjima. Tako je, uz isticanje religioznih, mogao da izrazi i patriotska osjećanja, što je, kako smo već rekli, bilo na najvećoj etičkoj i estetičkoj ceni.
Dubrovačka republika, stisnuta između Turaka i Venecijanaca, ponosna je na svoju slobodu. Veličaju je, naravno, najviše njeni pesnici.
Poput Gundulića i Palmotić piše:
Zdrav, slobodni Dubrovniče, glasoviti svijetli grade.
Ili kaže:
Nije stvari na svem sviti izvrsnije od slobode.
Tu umešnost republike da se održi nepokorenom između istočnog zmaja i zapadnog lava objašnjava slovenstvom. Spas je, kaže,
u slovinstvu koje se sledna mora do adrijanskih voda stere. Thank you.
govorimo o Juniju Džonu Palmotiću, jednom od velikana dubrovačke barokne književnosti.
Patriotska osjećanja Palmotić je najbolje izrazio u melodrami Pavlimir, koja se smatra njegovim najizvornim delom. Dramska radnja se zasniva na poznatoj legendi o Pavlimiru, osnivaču Dubrovnika, iz starog spisa Ljetopis popa Dukljanina. Glavni zaplet čini borba dobra i zla, u kojoj, razume se, pobeđuje dobro, a tu je i romantična ljubav Pavlimira i Margarite.
Kad se radnji drame dodaju scenski efekti, horovi, igre kao Moraška ili Tanačac, šarenilo kostima i ostalo, može se samo zamisliti koliko je bilo uživanje gledalaca.
Sve to, međutim, bio okvir da Palmotić izrazi mnoga ozbiljna gledanja, tipična za ono vremene misleće ljude, ali nada sve da izrazi dubrovačke i slovinske poruke rodoljublja.
Dubrovnik se bijeli rodi, da se u vijeke miran vlada u pokoju i slobodi. Slovini su bojni ljudi, puni bijesa i vrline.
Od Palmotićevih melodrama izdvajamo i Captislavu, koja je još jedina, pored Pavlimira, smeštena u dubrovačko područje. Prvi put ju je izvela amaterska družina Smetenije, februara 1652. godine, pred dvorom.
Captislava je Palmotićeva najduža melodrama od skoro 4000 stihova. Spevana je u slavu nekadašnjeg rimskog grada Epidaura, na čijim je temeljima nastao slovenski grad Cavtat, u to vrijeme zvan Captat.
Ili, kako Palmotić kaže,
govorom slovenskijeme stari Captat zvat poče se.
Slovenska tradicija potisnula je romansku.
Rimski odjoše jezik stari, a slovinski zagrliše.
Ni u jednoj drugoj drami nije posvećeno toliko prostora slavljenju slovinskog jezika i slovinstva u celini kao u Captislavi. Slovinsko jedinstvo po Palmotićevu čine narodi.
Moški, Rusi i Poljaci, Pomerani i Vandali, Česi, Srblji i Bošnjaci i slovinski puci ostali.
Ti puci ostali žive oko reka.
Visla, Dunav, Sava, Drava, Neper, Nester, Volga, Tana, Dvina, Drina, Prut, Morava i Marica, svud spjevana.
U Captislavi se pominju srpska država, obilna Bosna, smederevske lijepe strane, bijelo Smederevo, kraljevsko Drenopolje i
podunavske kraljevine, od Dobruče, od Trnova, Nikopolja i Plovdine.
U zaključku poređenja dve pomenute Palmotićeve melodrame Zlata Bojović piše:
dok je u Pavlimiru noseća patriotska misao bila dubrovačko-slovinska, u Captislavi je ona bila prvenstveno široko-slovenska, s tim što je podrazumevala neugrozivu ljubav prema Dubrovniku.
Thank you. Osim 14 melodrama, junije Džono Palmotić je napisao i tri kratke dramske scene. Pretpostavlja se da su one mogle biti i baleti. To su Gosti grada Dubrovnika, Glas i Kolombo.
Vreme nastanka te tri kratke drame nije precizno utvrđeno, ali je najverovatnije da je to bilo posle 1639. godine, kada je snažni zemljotres porušio Dubrovnik. Sve tri obiluju stihovima koji slave Dubrovnik, najslavniji grad od sve Adrije, i žele mu obnovu.
Rasti, rasti, diži zgrade, uzvisi se do nebesa, plemeniti, slavni grade, pun slobode, pun uresa.
Kratka drama Gosti grada Dubrovnika pod naslovom objašnjava o čemu je reč. skup gospode Slovinske, Ugarske i Bosanske.
Većini je Dubrovnik nekada pružio utočište, a ostali su poput kneza Lazara i Miloša Obilića bili deo opšte slovenske slave kojom se ponosila i Palmotićeva republika.
Jedan za drugim istupali su despot Đurađ, Jerina, njihov unuk despot Vuk, Stjepan Kotromanić, koji je uz cara Dušana ustupio svoj udeo u Pelješcu i Stonu Dubrovčanima, zatim Sandalj Hranić, pa Radoslav Pavlović, koji je Dubrovčanima prodao Konavle.
Potom Mihajlo Svilojević, Stjepan Herceg, to jest Stjepan Vukčić Kosača, vojvoda Janko Hunjadi, poznatiji kao Sivinjanin Janko, njegov sin Matijaš i sestrić Sekula i knez Lazar.
Istorijska je istina da su neke od tih ličnosti primane u Dubrovniku sa velikim počastima, da su duže ili kraće boravile u njemu i da je Dubrovačka republika, zahvaljujući njima, proširila svoju teritoriju.
I u ovoj i u sljedećoj kratkoj drami glas. Knez Lazar ima najistaknutije mesto među svom slovinskom, ugarskom i bosanskom gospodom. On je za Palmotića bio simbol žrtve za najveće vrednosti hrišćanskog sveta.
Nad Svijem prvi.
Jer je poveo
slovinske vitezove suproć turskoj krvi.
Miloša Obilića smatra najvećim junakom.
Poruke drame Glas imaju za cilj da podsete na veličinu slavnih prethodnika i da dignu misao, to jest da podstaknu na nova vredna dela.
Na strmo se penjat trijebi, ne ležati posred cvitja.
U mnogo vedrijem tonu Palmotić je sastavio i treću kratku dramu pod imenom Kolombo. U njoj slavi dubrovačku mornaricu i želju moreplovaca da stignu u novi svet za koji se verovalo da je pun zlata.
Po opštem duhu drame pretpostavlja se da je izvođena u vreme poklada na tradicionalan način kao maskerata. Bilo je to sasvim po ukusu publike i sve složenijim zahtevima baroknog pozorišta.
Deo današnje emisije o Palmotićevim melodramama koje obrađuju dubrovačke i šire slovenske teme završit ćemo rečima književnika Milisava Savića. Prosveta je, pored Palmotićevih, objavila i druga dela stare dubrovačke književnosti.
Kad god se govori o ovoj književnosti, uvek se postavlja pitanje da li je to srpska, hrvatska ili autohtona dubrovačka književnost. Ja mislim da je i ona deo i srpske književnosti po jeziku kojim je napisana i motivima kojima se bavi.
Posljednje dve godine života Džono Palmotić je proveo u svog starijeg brata Džora. Tražeći u sebi ravnotežu između ovozemaljskog i duhovnog, našao je rješenje u dubokim hrišćanskim osjećanjima.
Bio se već sasvim povukao iz javnog i pozorišnog života i posvetio se Kristijadi, religioznom epu, koji je smatrao svojim najvažnijim delom. Zapravo radi se o prepevu epa o Hristovom životu italijanskog pesnika Marka Jeronima Vide. Palmotić je prepev prilagodio svojim željama i potrebama, iako je znao da postupajući tako neće steći slavu koja bi usledila da je ispevao originalan ep.
Neposredan povod za Kristijadu, to jest život i djela Isu Krstova, bio je veliki događaj iz katoličkog sveta. Prelazak švedske kraljice Kristine iz protestantske u katoličku veru. Iako na oko dobrog zdravlja, umro je od neke stomačne bolesti 4. jula 1657. godine i sahranjen u Dominikanskoj crkvi. Imao je samo 50 godina.
U svom testamentu, za čijeg je izvršioca odredio brata, ostavio je nekoliko želja. Od prihoda sa zemlje da se 3 puta godišnje služe mise, njemu, majci i sestri upomen. Njegovim nećakinjama da se izradi prstenje, koje će nositi u znak ljubavi, per amor. Čak je i posluzi također per amor ostavio nešto novca.
Međutim, njegova je najveća i najvažnija testamentarna želja bila da se ep Kristijada objavi kako na latinskom, tako i na slovinskom.
Izdanje na latinskom je štampano u Rimu 3 godine posle Palmotićeve smrti. Doduše, prvobitna posveta kraljici Kristini zamenjena je posvetom dubrovačkom zaštitniku u Rimu, kardinalu Barberiniju.
Zanimljivo je da postoji i prepis cele Kristijade ćirilicom. Načinio ga je bosanski franjevac Mihajlo Radnić.
Bila je ovo priča o juniju Džonu Palmotiću, dubrovačkom patriciju i poeti, koga je Stjepo Gradić, također pesnik, proglasio miljenikom muza i poredio sa Homerom.
Pre 350 godina voljeni Dubrovnik je opevao kao:
ovo mjesto plemenito, nepodložno ni jednoj sili, gdje slobodom mir stanuje.
Emisiju pripremili i ostvarili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Dejan Ivanović.